Розділ 15. Гай сидів за грубим самробним столом і чистив автомат. Було близько чверті на 11 ранку, світ був сірий, безбарвний, сухий. У ньому не було місця радості, не було місця рухові життя, усе було тьмяне і хворе. Не хотілося думати, не хотілося нічого бачити і чути, і навіть спати не хотілося. Хотілося просто покласти голову на стіл, опустити руки і померти. Просто померти і все. Кімнатка була маленька, з єдиним вікном без шибки, що виходила на величезний, захаращений руїнами, порослий дикими чагарями, сіро-рудий пустир. Шпалери у кімнаті полиняли і поскручувалися чи то від спеки, чи то від старості. Паркет розсохся, в одному кутку обгорів до вугілля. Від колишніх мешканців у кімнаті нічого не залишилося, окрім великої фотокартки під розбитим склом, на якій, коли уважно придивитися, можна було розгледіти якогось літнього пана з безглуздими бакенбардами і в кумедному капелюсі, схожому на бляшану тарілку. Очі б усього цього не бачили. Здохнути б зараз або заскімлити найпослідущою бездомною собакою. Проте Максим наказав чисть. Щоразу, наказав Максим, постукуючи кам'яним пальцем по столу, щоразу, коли тебе скрутить, сідай і чисть автомат. Отже, треба чистити. Максим усе-таки, якби не Максим, давно б ліг і помер. Просив же його, не залишай мене в цей час, посидь, полікуй. Ні, сказав, що сам тепер мушу. Сказав, що це не смертельно, що повинно минутися. І обов'язково минеться, однак потрібно перемогтися, потрібно оволодіти собою. Гаразд, мляво подумав Гай, оволодію. Максим усе-таки не людина, не творець, не Бог. Максим. І ще він сказав, злостись. Коли тебе скрутить, згадуй, звідкіля це в тебе, хто тебе до цього привчив, навіщо? І злостись, призбируй ненависть. А невдовзі вона придасться. Ти не один такий, вас таких 40 мільйонів. Оступачених, отруєних. Важко повірити, Масаракш, адже все життя у шику. Завжди знали, що до чого, все було просто, усі були разом. І гарно було бути таким, як усі. Ні, з'явився, закохав у себе, кар'єру зіпсував. А потім буквально за шкірку висмикнув із шику і поволік в інше життя, де й мета незрозуміла, і засоби незрозумілі, де потрібно Масаракш про все думати самому, вирішувати самому все самому. А вже ж витягнув за шкірку, повернув пикою назад до рідного гнізда, до найдорожчого і показав смітник, паскудство, мерзота, брехня. І от дивишся, справді, мало красивого, себе згадати гидко. Хлопців згадати гидко. А вже пан ротмістр Чачу. Гай з пересердя загнав на місце затвор і клацнув защіпкою. І знову навалилася кволість, апатія, і волі на те, щоб уставити магазин, вже не лишалося. Погано, ой як погано. Перехняблені і скрипливі двері розчинилися, устромилася маленька діловита пичка, загалом навіть симпатична, якби не голомозий череп та не запалені повіки, безвій. Тайга, сусідське дівчатко. Дядько Мак, наказали вам іти на площу, там уже всі зібралися, лише вас ждуть. Гай понуро покосився на неї, на хирляве тільце у платтячку з грубої мішковини, на ненормально тонкі ручення та соломинки, вкриті коричневими плямами. На криві ніжки, що проспухали в колінах. І його занудило, і самому стало соромно за свою відразу. Дитя, а хто винен? Він відвів очі і сказав, не піду, скажи, що зле почуваюсь, захворів. Двері рипнули, і коли він знову звів очі, дівчиська вже не було. Він з досадою кинув автомат на ліжко, підійшов до вікна, висунувся. Дівча щодуху курило по видолинку між залишками стій по колишній вулиці. За нею учепився якийсь пузанчик, прошкандибав кілька кроків, перечепився, беркицнувся, підвів голову, полежав трохи, відтак заревів жахливим басом. З-за руїн вихопилася мати. Гай квапливо відсахнувся, потрусив головою і повернувся до столу. «Ні, не можу звикнути. Бридкий, я схожу чоловік». Ну, вже попався б мені той, хто за все це відповідає, тут уже не схибив би. Але все-таки чому я не можу звикнути? Боже, за цей місяць я такого надивився, на 100 примарних снів вистачить. Мутанти жили невеликими громадами. Одні кочували, полювали, шукали кращі місця, шукали дорогу на північ в обхід легіонерських кулеметів, в обхід страшних областей, де вони божеволіли і вмирали на місці від нападів жахливого головного болю. Інші жили осіло на фермах та сільцях, що вціліли після боїв і вибухів трьох ядерних бомб, з яких одна вибухнула над цим містом, а дві на околиці. Там зараз кілометрові лисини блискучого, мов люстро, шлаку. Осілі сіяли дрібну, звироднілу пшеницю, обробляли дивні свої ділянки, де помідори були як ягоди, а ягоди як помідори. Розводили моторошну скотину, на яку дивитися було страшно не те, що їсти. Це був жалюгідний народ. Мутанти, дикі південні виродки, про яких вигадували всілякі нісенітниці, і сам він вигадував про себе казна що. Тихі, хворобливі, спотворені карикатури на людей. Нормальними тут були тільки старі. Однак їх залишалося дуже мало, усі вони були хворі і приречені на скору смерть. Діти їхні та онуки також здавалися нежиттями на цьому світі. Дітей у них народжувалося багато, але майже всі вони помирали або при народженні, або малими. Ті, що виживали, були слабкі, постійно страждали від невідомих хвороб, потворні були страшенно. Проте всі на вигляд були слухняні, тихі, розумненькі. Та що там говорити, непогані виявилися люди-мутанти, добрі, гостинні, миролюбні. От тільки дивитися на них було неможливо. Навіть Максима спершу судомило з незвички, та він згодом звик, йому що, він своєму їству господар. Гай вставив у автомат магазин, підпер щоку долонею, замислився. А вже ж Максим. Щоправда, затіяв Максим цього разу вочевидь безглузду справу. Затіяв він зібрати мутантів, озброїти їх і вибити легіон для початку хоча б за блакитну змію. Смішно, їй-богу. Вони ж ледве ходять, чимало вмирає на ходу. Мішок із зерном підніме і помре. А він хоче з ними на легіон вирушати. Ненавчені, слабкі. Куди їм? Нехай навіть збере він цих розвідників їхніх. На всю цю армію, якщо без Максима, одного ротмістра вистачить. А якщо з Максимом, то ротмістра з ротою. Максим це, здається, і сам розуміє. Але ось уже цілий місяць бігає лісом від селища до селища, від громади до громади, умовляє старих і шанованих людей, тих, кого громади слухаються. Сам бігав, і мене з собою повсюди тягав, немає на нього впину. Не хочуть старі йти, і розвідників не відпускають. І от зараз на цю нараду треба. Не піду. Довкіл посвітлішало. Було вже не так тоскно дивитися на всібіч. Кров швидше заструменіла по жилах, заворушилися невиразно якісь надії, що сьогоднішня нарада провалиться, що Максим прийде і скаже: «Годі, нічого тут більше робити», і вони вирушать далі на південь у пустелю, де, розповідають, також живуть мутанти-виродки. Але не такі моторошні, більше схожі на людей і не такі хворі. Кажуть, у них там щось на зразок держави, і навіть армія є. Можливо, з ними вдасться кашу зварити. Щоправда, там усе радіоактивне, туди, кажуть, клали бомбу на бомбу, зумисне, для зараження. Були, кажуть, такі спеціальні бомби. Згадавши про радіоактивність, Гай поліз до свого речового мішка і витягнув коробочку з жовтими пігулками, вкинув дві штуки у рот, скривився від пронизливої гіркоти. Це ж треба яка гидота, але без неї тут не можна, тут також усе заражене. А в пустелі доведеться, мабуть, пригорщами їх смоктати. Спасибі принцу-герцогу, без цих пігулок мені б тут гаплик. А принц-герцог молодець, не втрачає голови, не впадає у відчай в цьому пеклі, лікує, допомагає, обходи робить, цілу фабрику ліків організував. Двері розчинилися, до кімнати зайшов сердитий Максим, голий, у самих шортах, худорлявий, швидкий, і помітно, що злоститься. Завваживши його, Гай напрендився і втупився у вікно. «Ну, не вигадуй», – сказав Максим, – «ходімо». «Не хочу», – сказав Гай, – «ну їх усіх, з душі верне не змога». «Дурниці», – заперечив Максим. «Чудові люди, дуже тебе поважають, не будь хлопчиськом». «Еге ж, поважають», – сказав Гай. «Ще й як поважають. Допіру принц-герцог просив, щоб ти залишився тут. Я, каже, помру незабаром. Потрібна справжня людина, щоб мене заступити». «А як же? Заступити!» – пробурчав Гай, відчуваючи, однак, як всередині у нього мимоволі усе розм'якає. «А ще Бошку до мене чіпляється, звертатися до тебе безпосередньо соромиться. Нехай, каже, Гай залишиться, навчатиме, захищатиме, гарних хлоп'ят виховуватиме. Знаєш, як Бошку розмовляє?» Гай зашарівся від задоволення, відкашлявся і сказав, хмурячись і далі дивлячись у вікно. «Ну, гаразд, автомат брати?» «Візьми», – сказав Максим, – «мало що». Гай взяв автомат під пахву. Вони вийшли з кімнати. Гай попереду, Максим слідком. Спустилися по трухлявих сходах, переступили через купу малечі, що комашилася в куряві коло порога, і попрямували вулицею до площі. Ех, вулиця, площа, сама назва. Скільки ж тут люду разом загинуло. Кажуть, раніше велике красиве місто тут було. Занапастили країну, гади. Мало того, що людей поперебивали, перенівечили. Розвели тут іще якусь погань, якої з роду віку тут ніколи не бувало. Та й не лише тут. Принц-герцог розповідав, що до війни жили у лісі звірі, схожі на собак. Забув, як звуться. Розумні були і дуже добрі звірюки. Усе розуміли, дресирувати їх було саме задоволення. Ну і, звісно, почали їх дресирувати у воєнних цілях. А потім знайшовся розумака, розшифрував їхню мову, виявилося, що у них і мова є, і досить складна, і що вони взагалі полюбляють наслідувати, і глотка у них так улаштована, що декотрих можна було навіть навчити балакати по-людському. Не всієї мови ясна річ, але слів по 50, по 70 вони запам'ятовували. В цілому чудернацькі були тварини, нам би з ними дружити, вчитися одне в одного, одне одному допомагати, вони, кажуть, вимирали. Так ні, пристосували їх воювати, пристосували їх ходити до ворога за військовими відомостями. А потім війна почалася, про них забули, взагалі про все забули. І от, будь ласка, упирі. Також мутанти, тільки не людські, а звірині. Дуже небезпечні істоти. По особливому південному округу був навіть наказ про боротьбу з ними. А принц-герцог той прямо каже, нам тут усім гаплик, житимуть тут самі лише упирі. Гай згадав, як одного разу в лісі Бошку зі своїми мисливцями підстрелив оленя, на якого полювали упирі, і зчинилася бійка. А мутанти, які з них забіяки, стрельнули по разу зі своїх дідівських, покидали рушниці, сіли і затулили очі руками, щоб, значить, не бачити, як їх шматуватимуть. І Максим також, треба сказати, розгубився. Не те, що розгубився, а так якось не хотілося йому чубитися. Ну, довелося мені відбувати за всіх. Обойма скінчилася прикладом. Добре, упирів небагато було, усього 6 голів. 2 забили, 1 втік, а 3 поранених і оглушених пов'язали і зібралися вранці вести їх у село на страту. А вночі, дивлюся, Максим нищечком встає і до них. Посидів з ними, полікував, як він це вміє накладанням рук, потім розв'язав, і ті, звісно, не будучи дурнями, дали драла. Тільки їх і бачили. Я йому кажу, ти що ж це, маку, навіщо ти? Сам не знаю, каже, але відчуваю, що не можна їх страчувати. Ні людей, каже, не можна, ні цих. Це, каже, не собаки ніякі і не упирі. Та хіба лише упирі, а кажани, які завелися, ті, що чаклунові прислужують. Це ж жах літаючі енемиші. А хто ночами по селах швендє із тупотінням дітей краде? До того ж, сам навіть у хату не заходить, а діти сонні так, не прокидаючись, до нього і виходять. Припустимо, це може і брехня, однак дещо я і сам бачив. Як зараз пам'ятаю, повів нас принц-герцог показувати найближчий вхід у фортецю. Приходимо. Лужок такий мирний, зелений, пагорбок, у пагорбку печера. Дивимося, господи боже, увесь лужок перед входом завалений дохлими упирями, 10 зо 2, не менше. До всього не скалічені, не поранені, жодної краплини крові на траві. І що найдивніше, Максим оглянув їх і сказав, а вони не мертві, вони, мов би, у судомі, ніби їх хтось загіпнотизував. Питається, хто? Ні, моторошні тут місця. Тут людині лише за дня можна перебувати, та й то з осторогою. Якби не Максим, чкурнув би я звідсіля, що є духу. Але якщо говорити чесно, то куди втікати? Довкіл ліси, у лісах погань. Танк у трясовині втонув. До своїх тікати. Здавалося б, дуже природно до своїх тікати. Але які мені вони тепер свої? Також, якщо подумати, виродки, ляльки, правильно Максим каже, що це за люди, якими можна управляти, наче машинами? Ні, це не для мене. Гидко. Вони вийшли на площу на великий пустир, посередині якого дико чорнів якийсь оплавлений пам'ятник, і повернули до вцілілого будиночка, де традиційно збиралися представники, щоб обмінятися чутками, порадитися стосовно посівів або полювання, а то й просто посидіти, покуняти, послухати розповіді принца-герцога про минулі часи. У будиночку у великій чистій кімнаті вже зібрався народ. Дивитися тут ні на кого не хотілося. Навіть принц-герцог, здавалося б, не мутант, людина, а й той понівечений, усе обличчя в опіках і рубцях. Зайшли, привіталися, сіли в коло, прямо на підлогу. Бошко, який сидів поряд із плитою, зняв із жарин чайник, налив їм по чашці чаю, міцного, смачного, але без цукру. Гай взяв свою чашку, незвичайної краси чашка, ціни їй немає, з королівської порцеляни. Поставив її перед себе, відтак упер автомат прикладом у підлогу межі колін, притулився лобом до рубчастого ствола і заплющив очі, щоб нікого не бачити. Відкрив нараду принц-герцог. Ніякий він був не принц і ніякий не герцог, а був він головний хірург фортеці. Коли фортецю почали трощити атомними бомбами, гарнізон повстав, викинув білий прапор, по цьому прапору свої ж негайно довбанули термоядерною. Справжнього принца, командуючого, солдати роздерли на шматки. Захопилися, перебили всіх офіцерів, а потім отямилися, що нікому командувати, а без командування ж не можна. Адже війна триває, противник атакує, свої атакують, а з солдатів ніхто плану фортеці не знає. Фортеця обернулась на пастку, а тут іще вибухнули бактеріологічні бомби, увесь арсенал, і спалахнула чума. Коротше кажучи, якось само собою вийшло, що половина гарнізону розбіглася хто куди. З другої половини три чверті вимерли, а решту прибрав на себе головний хірург. Під час заколоту солдати його не зачепили. Лікар – усе-таки. Якось повелося називати його то принцем, то герцогом. Спершу жартома, потім звикли. А Максим для певності називав його принцем-герцогом. «Друзі, – сказав принц-герцог, – маємо розглянути пропозиції нашого друга Мака. Це дуже важливі пропозиції. Наскільки вони важливі, ви можете судити хоча б з того, що сам Чаклун до нас завітав і, можливо, говоритиме з нами». Гай підвів голову. І справді, у кутку, прихилившись спиною до стіни, сидів сам Чаклун власною персоною. Дивитися на нього було моторошно, а не дивитися неможливо. Незвичайна була особа. Навіть Максим дивився на нього якось знизу вгору і говорив Гаю, «Чаклун – це, брате, постать». Був Чаклун, невеличкий на зріст, кремезний, чистий, ноги і руки в нього були коротенькі, проте міцні, і загалом він був не такий уже й потворний, принаймні слово «потворний» йому не пасувало. У нього був великий череп, вкритий густим жорстким волоссям, схожим на сріблясте хутро. Маленький рот з дивно стуленими губами, ніби він увесь час збирався свиснути крізь зуби. Обличчя загалом навіть худорляве, проте під очима мішечки, а самі очі були довгі й вузькі, з вертикальною, як у змії, зіницею. Говорив він мало, на людях бував зрідка, жив самотньо у погребі на дальньому кінці городу, однак авторитетом користувався величезним через свої дивовижні здібності. По-перше, він був дуже розумний і знав усе, хоча прожив на світі якихось 20 років і ніде, крім цього міста, не бував. Коли виникали які-небудь запитання, до нього йшли на поклін за порадою. Як правило, він нічого не відповідав, і це означало, що питання дріб'язкове, хоч би як його вирішив, усе гаразд буде. Але якщо питання виявлялося життєво важливим, щодо погоди, коли що сіяти, він завжди давав пораду і жодного разу ще не помилився. Ходили до нього лише старші. І що там відбувалося, вони не розповідали, одначе побутувала думка, що навіть радячи, Чаклун не розкривав рота. Так гляне тільки, і стає зрозумілим, що потрібно робити. По-друге, мав він владу над тваринами. Ніколи не вимагав у суспільства ні їжі, ні одягу, усе йому представляли тварини. Різні тварини, і звірі, і комахи, і жаби. а головною прислугою у нього були велетенські кажани, з якими він, за чутками, міг розмовляти, і вони його розуміли і слухалися. Ще розповідали, нібито він знає якусь таємницю. Збагнути цю таємницю було неможливо. На думку Гая, це був звичайнісінький набір слів. Чорний порожній світ до початку світового світла, мертвий крижаний світ після згасання світового світла, безкрая пустеля, в якій не одне світове світло. Ніхто не міг пояснити, що це означає, а Мак тільки похитував головою і захоплено мурмотів. Оце так інтелект. Чаклун сидів, ні на кого не дивлячись, на плечі у нього незграбно тупцював сліпенький нічний птах. Чаклун в ряди годи виймав з кишені якісь шматочки і клав йому в дзьоб. Тоді той, завмерши на мить, задирав голову і ніби через силу ковтав, витягуючи шию. «Це дуже важливі пропозиції», – вів далі принц-герцог. «А тому я прошу вас слухати уважно, а ти, Бошку голубе, заварюй чай, як мога міцніший, бо я помітив, дехто вже почав куняти. Не треба куняти, не треба. Зберіться на силі, можливо, зараз вирішується ваша доля». Зібрання схвально загомоніло. Якогось більмастого відтягнули за вуха від стіни, де він налаштувався було покуняти, і посадили в першому ряду. «Так я ж нічого, – мурмотів більмастий, – я лише так трошки. Я до того, що говорити треба стисліше, а то поки до кінця доходить, я вже і початок забуваю». «Гаразд, – погодився принц-герцог. – Стисліше так стисліше». «Солдати відтісняють нас на південь, у пустелю. Пощади вони не знають, у переговори не заходять. З родин, які намагалися пробратися на північ, ніхто не повернувся. Треба думати, вони загинули. Це означає, що років за 10-15 нас відтиснуть у пустелю остаточно, і там ми всі загинемо без їжі та без води. Кажуть, що у пустелі також живуть люди. Я в це не вірю, але багато хто з шановних старост вірить і стверджує, нібито ці жителі пустелі такі самі жорстокі і кровожерні, як солдати. А ми, люди миролюбні, воювати ми не вміємо. Багато хто з нас помирає, і ми, певно, не доживемо до остаточного кінця. Проте ми зараз правимо народом і мусимо думати не тільки про себе, а й про наших дітей. «Бошку, – сказав він, – подай, будь ласка, чаю шанованому пекарю. По-моєму, заснув пекар». Пекаря розбуркали, сунули йому в плямисту руку гарячу чашку, він обпікся, зашипів, і принц-герцог повів далі. «Наш друг Мак пропонує вихід. Він прийшов до нас з боку солдатів. Солдатів він ненавидить і каже, що пощади чекати від них не можна. Усі вони там обдурені тиранами і хочуть нас знищити». Мак хотів спершу озброїти нас і повести на бій, але переконався, що ми слабкі і воювати не можемо. І тоді він вирішив дістатися до жителів пустелі. Він у них також вірить. Домовитися з ними і повести їх на солдатів. Що вимагається від нас? Благословити цей намір, пропустити жителів пустелі через наші землі і забезпечити їх харчем, поки точитиметься війна. І ще наш друг Мак запропонував – «Дайте йому дозвіл зібрати усіх наших розвідників, які захочуть. Він навчить їх воювати і поведе через блакитну змію, щоб підняти повстання. Ось такі, коротко, наші справи. Нам зараз потрібно вирішити, і я прошу висловлюватися». Гай скосив очі на Максима. Друг Мак сидів, підігнувши під себе ногу, величезний, коричневий, непорушний, мов скеля, навіть не як скеля, а як велетенський акумулятор, готовий розрядитися будь-якої миті. Він дивився у дальній куток на Чаклуна, проте погляд Гая відчув негайно і повернув до нього голову. І раптом Гай подумав, що друг Мак уже не той, яким був колись. Він згадав, що давно вже не усміхався Мак своєю знаменитою сліпучою усмішкою, що давно він не співав своїх гірських пісень, і що очі у нього втратили колишню лагідність і добру іронію. Тверді зробилися очі, оскляніли якось. Наче і не Максим це, а ротмістр Чачу. І ще згадав Гай, що давно вже перестав друг Мак кидатися у всі кутки, як веселий допитливий пес. Зробився стриманим, і з'явилася у ньому якась суворість, цілеспрямованість якась, доросла діловита зосередженість, ніби цілився він самим собою у якусь мішень, що її спостерігає лише він. Дуже-дуже перемінився друг Мак. І тоді, як всадили у нього повну обойму з важкого армійського пістолета. Раніше він жалів усіх і кожного, а тепер не жаліє нікого. Що ж, може так і треба. Проте страшну він усе-таки справу замислив. Різня буде, велика різня буде. «Щось я не второпав», – озвався лисий виродок, зважаючи на вдяганку нетутешній. «Чого це він хоче? Щоб варвари сюди до нас прийшли? Так вони ж нас усіх переб'ють. Що я варварів не знаю? Усіх переб'ють, жодної людини не залишать». «Вони прийдуть сюди з миром», – сказав мак, – «або не прийдуть зовсім». «Нехай уже ліпше зовсім не приходять», – сказав лисий. «З варварами краще не зв'язуватися. Тоді вже краще прямо до солдатів вийти під кулемети. Усе якось від своєї руки загинеш. У мене батько солдатом був з фортеці». «Це, звичайно, правильно», – мовив Бошку задумливо. «Але ж з іншого боку, варвари можуть і солдатів прогнати, і нас не зачепити. Отоді й буде усім добре». «Чому це вони раптом нас не зачеплять?» – заперечив Більмастий. «Усі нас споконвіку зачіпали, а ці раптом не зачеплять?» «Але ж він з ними домовиться», – пояснив Бошку. «Не чіпайте, мовляв, лісовиків, і край, а інакше, мовляв, не приходьте». «Хто? Хто домовиться?» – спитав пекар, вертячи головою. «Та ось мак, мак і домовиться». «А, мак, ну, якщо мак домовиться, тоді, може, і не зачеплять». «Чаю тобі дати?» – спитав Бошку. «Адже засинаєш, пекарю». «Та не хочу я твого чаю». «Ну випий чайку, чашечку лише. Що тобі важко?» Більмастий зненацька підвівся. «Піду я», – сказав він. «Нічогісінько з цього не вийде. І мака вони заб'ють, і нас також не помилують. Чого нас милувати? Однаково років за 10 нам усім край. У мене в громаді вже 2 роки діти не народжуються. Дожити б до смерті спокійно, та й по всьому. А так самі вирішуйте, як знаєте. Мені однаково». Він вийшов, перекособочений, незграбний, перечепившись об поріг. «Так, маку», – похитуючи головою, мовив п'явка. «Пробач нам, але нікому ми не віримо. Як можна варварам вірити? Вони в пустелі живуть, пісок жують, піском запивають. Вони страшні люди, із залізного дроту скручені. Ні плакати не вміють, ні сміятися. Що ми для них? Мох під ногами. Ну от прийдуть вони, поб'ють солдатів, сядуть тут. Ліс, ясна річ, випалять. Навіщо їм ліс? Вони пустелю люблять. І знову ж таки нам край». «Ні, не вірю. Не вірю, маку. Марна це справа». «А вже ж», – сказав пекар, – «не потрібно це нам, маку. Дозволь уже нам тут померти спокійно, не чіпай нас. Ти солдатів ненавидиш, хочеш їх потрощити, а ми тут до чого? У нас ні до кого ненависті немає. Пожалій нас, маку, адже нас ніхто ніколи не жалів. І ти хоча й добра людина, але також нас не жалієш. Адже не жалієш, а, маку?» Гай знову глипнув на Максима і зніяковіло відвів очі. Максим почервонів. Почервонів до сліз. Нахилив голову і затулив обличчя рукою. «Неправда», – сказав він, – «я жалію вас. Але я не тільки вас жалію, я…» «Ні, маку», – настійливо мовив пекар, – «ти тільки нас пожалій. Адже ми найнещасніші люди у світі, і ти це знаєш. Ти про свою ненависть забудь. Пожалій, і все». «А чого йому нас жаліти?» – озвався горішник, по самі очі обмотаний брудними бинтами. «Він сам солдат. Коли це солдати нас жаліли? Не народився ще солдат, який би нас пожалів». «Лебедики, лебедики», – строго сказав принц-герцог. «Мак наш друг. Він бажає нам добра, хоче знищити наших ворогів». «А от що вийде», – розважливо сказав лисий з нетутешніх. «Припустимо навіть, що варвари виявляться дужчими від солдатів. Поб'ють вони солдатів, повалять їхні трикляті вишки, захоплять усю північ. Нехай нам не шкода, нехай вони там ріжуть одне одного. Але нам користь яка. Нам тоді остаточний край. На півдні будуть варвари, на півночі знову ж таки варвари. Над нами все ті ж самі варвари. Ми їм не потрібні. А коли не потрібні, під корінь нас. Це одне. Тепер уявімо, що солдати варварів одіб'ють. Одіб'ють вони варварів, і покотиться уся ця війна через нас і на південь. Що тоді? Тоді знову ж нам гаплик. На півночі солдати, на півдні солдати і над нами солдати. Ну, а солдатів ми знаємо». Зібрання зашуміло, затуркотало, що правильно, мовляв, лисий рече усе точно, проте лисий ще не закінчив. «Дайте договорити», – обурився він. «Чого ви розгелготілися, їйбо? Це ж іще не все. Іще може бути, що солдати варварів переб'ють, а варвари – солдатів. Ось тут нібито нам якраз і жити. Ба ні, знову не виходить, бо ще упиріє. Поки солдаті живі, упирі ховаються, кулі бояться. Солдатам наказано упирів стріляти. А вже як солдатів не стане, тут нам цілковитий гаплик. З'їдять упирі і кісток не залишать. Ця ідея страшенно вразила зібрання. Правильно каже, пролунали голоси. Це ж треба, які голови у них на болотах. А вже ж, братове, про упирів ми якраз і забули. А вони не сплять, вони свого ждуть. Не потрібно нам нічого, маку, нехай іде, як іде. 20 років якось прожили, і ще 20 протягнемо, а там, дивись, іще. І розвідників йому віддавати не можна, підвищив голос лисий. Мало що вони самі хочуть. Їм що, вони і вдома не живуть. Шестипалий оно днює і ночує на тому боці. Соромно сказати, грабує там і п'є. Їм добре, вони вишок триклятих не бояться, голови у них не болять. А суспільству як? Дичина на північ тікає. Хто до нас її з півночі гнатиме, якщо не розвідники? Не давати. І приструнчити їх треба гарненько. Вкрай розбестилися. Вбивства там учиняють, солдатів викрадають і катують, мов би, і не люди. Не пускати, вкрай розбестяться. Не пускати, не пускати, підтвердило зібрання. Як ми без них? А ми їх годували, поїли, ми їх народили та виростили. Відчувати мусять, а вони, знай собі, вигоди шукають, якби посваволити. Лисий нарешті вгамувався, сів на місце і став жадібно ковтати вихололий чай. Зібрання також вгамувалося, стихло. Старі сиділи непорушно, намагаючись не дивитися на Максима. Бошку, понуро киваючи, мовив: «Треба ж, яке у нас безщасне життя, ні звідки порятунку немає. І що ми кому зробили?» «Народжували нас даремно, от що», – сказав горішник. «Без тями нас народжували, невчасно». Він простягнув порожню чашку. «І ми даремно народжуємо, на загубу». «Так-так, на загубу». «Рівновага», – проказав зненацька гучний хрипкий голос. «Я вам уже говорив це, маку, ви не захотіли мене зрозуміти». Невідомо було, звідки лунає голос. Усі мовчали, скорботно похиливши голови. Лише птах на плечі чаклуна куйовдився, відкриваючи і закриваючи жовтого дзьоба. Сам чаклун сидів нерухомо. Його очі були заплющені, тонкі сухі губи стиснуті. «Але тепер, сподіваюсь, ви зрозуміли», – вів далі нібито птах. «Ви хочете порушити цю рівновагу. Що ж, це можливо, ви спроможні це зробити». Проте питається, навіщо? Хто-небудь просить вас чинити так? Ви бачите, що ні. Тоді що ж вами рухає? Птах наїжачився і сховав голову під крило, а голос усе лунав. І тепер гай утямив, що балакає сам чаклун, не розтуляючи вуст, не зворухуючи жодним м'язом обличчя. Це було дуже страшно, і не лише гаю, а й усьому зібранню, навіть принцу-герцогу. Тільки Максим дивився на чаклуна похмуро і з якимось навіть зухвалим викликом. «Нетерпіння стривоженої совісті», – виголосив чаклун. «Ваша совість розбещена постійною увагою. Вона починає скиглити за найменшої незручності, і розум ваш поштиво схиляється перед нею, замість того, щоб гримнути на неї і вказати її місце. Ваша совість обурена існуючим устроєм, і ваш розум слухняно і квапливо шукає шляхи змінити його. Проте устрій має свої закони. Ці закони виникають з устремлінь величезних людських мас. І змінюватися вони можуть також тільки зі зміною цих устремлінь. Отже, з одного боку – устремління величезних людських мас, з другого – ваша совість, втілення ваших устремлінь. Ваша совість штовхає вас на зміну устрою, тобто на порушення законів цього устрою, що визначаються устремліннями мас». Тобто на зміну устремлінь мільйонних людських мас за образом і подобою ваших устремлінь. Це смішно і антиісторично. Ваш затуманений і оглушений совістю розум втратив здатність відрізняти реальне щастя мас від уявного, продиктованого вашою совістю. А розум слід утримувати в чистоті. Не хочете? Не можете? Що ж, тим гірше для вас. І не лише для вас. Ви скажете, що в тому світі, звідки ляви прийшли, люди не можуть жити з нечистою совістю. Що ж, вкоротіть собі віку. Це також непоганий вихід і для вас, і для інших. Чаклун замовк, і всі голови повернулися до Максима. Гай не вповні зрозумів, про що тут йшлося. Мабуть, це був відгомін якоїсь давньої суперечки, і ще очевидно було, що чаклун вважає Максима розумною, але вередливою людиною, котра діє швидше з примхи, аніж з необхідності. Це було образливо. Максим був, звісно, диваком, однак себе він не беріг і завжди всім хотів добра. Не з комизи якоїсь, а з найглибшого переконання. Ясна річ, 40 мільйонів людей, обдурених випромінюванням, ніяких перемін не хотіли, але ж вони були обдурені. Це було несправедливо. «Не можу з вами погодитися», – холодно сказав Максим. «Совість своїм болем накреслює завдання, розум виконує. Совість формує ідеали, розум шукає до них дороги. Це і є функція розуму – шукати дороги. Без совісті розум працює тільки на себе, а отже – вхолосту. Що ж стосується суперечності моїх устремлінь устремлінням мас, існує певний ідеал. Людина мусить бути вільною духовно і фізично. У цьому світі маси ще не усвідомлюють цього ідеалу, і дорога до нього важка. Але колись треба починати, і я маю намір почати зараз».
«Правильно», – несподівано легко погодився Чаклун. «Совість справді формує ідеали. Проте ідеали тому і називаються ідеалами, що перебувають в разючій невідповідності з дійсністю. Адже я лише це й хочу сказати, лише це й повторюю. Не варто носитися зі своєю совістю. Слід частіше підставляти її курному протягові нової дійсності і не боятися появи на ній плямочок і грубої шкаралущі. Втім, ви це і самі розумієте. Ви просто ще не навчилися називати речі своїми іменами. Та ви цього навчитесь. От ваша совість накреслила завдання – повалити тиранію цих вогненосних творців. Розум прикинув, що до чого, і дав пораду. Оскільки зсередини тиранію знищити неможливо, вдаримо по ній ззовні, кинемо на неї варварів. Нехай лісовики будуть розчавлені, нехай річище блакитної змії загатиться трупами, нехай спалахне велика війна, яка, можливо, приведе до повалення тиранів. Усе для благородного ідеалу. Ну що ж, сказала совість, скривившись, доведеться мені трохи погрубіти заради великої справи.
Масаракш, просичав Максим, червоний і злий, яким Гай не бачив його ніколи. Так, Масаракш, так, усе саме так, як ви кажете. А що залишається робити? За блакитною змією людей обернено на ходячі деревинки.
Правильно, правильно, сказав Чаклун. Інша річ, що сам по собі план невдалий. Варвари розіб'ються об башти і відкотяться, а бідолашні наші розвідники загалом ні на що серйозне не здатні. Проте в рамках того ж плану ви могли б зв'язатися, наприклад, з Острівною імперією. Мова не про це. Боюсь, ви взагалі спізнилися, Маку. Ви тільки не подумайте, що я вас відмовляю. Я добре бачу, ви сила, Максиме, і ваша поява тут сама по собі означає неминуче порушення рівноваги на поверхні нашого маленького світу. Дійте. Тільки нехай ваша совість не заважає вам ясно мислити, а ваш розум нехай не соромиться, коли потрібно відстороняти совість. І ще раджу вам пам'ятати, не знаю, як у вашому світі, а в нашому жодна сила не залишається довго без господаря. Завжди відшукається хто-небудь, хто намагається приборкати її і підкорити собі, непомітно або під пристойним приводом. От і все, що я хотів сказати.
Чаклун із несподіваною спритністю підвівся, птах на його плечі присів і розчепірив крила, ковзнув на коротеньких ніжках уздовж стіни і зник за дверима. Тої ж миті слідом посунуло усе зібрання. Виходили, постогнуючи, крекчучи, віддихуючись, нічого до пуття не втямивши із мовленого. Проте, очевидно, задоволені тим, що все залишається без змін, що Чаклун не дозволив небезпечного заміру, пожалів. Отже, Чаклун не дав у кривду, і можна тепер доживати, як і досі. Добре, що попереду ціла вічність, років 10, а може й більше. Останнім почвалав бошку з порожнім чайником, і в кімнаті залишилися тільки Гай та Мак з принцем-герцогом. Та ще в кутку міцно спав притомлений від розумових зусиль пекар. У голові в Гая було суміяття, та й у душі також. Збагнув він лише одне – безщасне моє життя. Першу половину був лялькою, бовдуром у чиїхось руках, а другу половину, мабуть, доведеться доживати заблукою, без батьківщини, без друзів, без майбуття.
«Ви засмучені, Мако?» – спитав принц-герцог винувато.
«Та ні, не дуже», – озвався Максим. «Швидше навіть навпаки. Я відчуваю полегкість. Чаклун має рацію, моя совість іще не готова до таких замірів. Мабуть, потрібно ще поблукати, подивитися». Потренувати совість.
Він якось неприємно засміявся. «Що ви мені можете запропонувати, принце герцого?» Старий принц герцог закректав, підвівся і, розтираючи помлілі боки, пройшовся кімнатою. «Ну, по-перше, я не раджу вам заглиблюватися у пустелю», – сказав він. «Є там варвари чи немає їх, нічого підхожого ви там для себе не знайдете. Можливо, варто за порадою чаклуна встановити контакт з остров'янами, хоча, бачить Бог, не знаю, як це зробити. Певно, треба йти до моря і починати звідти, якщо остров'яни також не міф, і якщо вони захочуть з вами розмовляти. Але найправильніше, як на мене, повернутися назад і діяти там власними силами. Згадайте, що сказав чаклун. Ви сила, і потім ви маєте рацію, у системи башт повинен бути центр, і влада над північчю в руках того, хто володіє цим центром. Ви мусите гарненько це засвоїти». «Боюсь, це не для мене», – спроквола мовив Максим. «Не можу поки що сказати чому, але це не для мене, я відчуваю. Я не хочу володіти центром». «В одному ви маєте рацію. Мені нічого робити ні тут, ні в пустелі. Пустеля занадто далеко, а тут немає на кого спертися. Однак мені треба ще багато взнати. Є ще Пандея, Хонті, є ще гори, є ще десь Острівна імперія. Ви чули про білі субмарини? Ні? А я чув, і Гай також чув. І ми знаємо людину, яка їх бачила і з ними воювала. Так от, вони можуть воювати». «Ну, гаразд», – Максим підхопився. «Зволікати нічого. Дякую, принце герцогу, ви дуже допомогли нам. Ходімо, Гаю». Вони вийшли на площу і зупинилися біля оплавленого пам'ятника. Гай тоскно роззирався. Довкола у спечній юзі коливалися жовті руїни, було задушливо, сморідно, але вже не хотілося йти звідси, з цього страшного, проте звичного місця, і знову сурганитися крізь ліси, здавшись на волю усіх темних випадковостей, які чигають там на людину щомиті. Повернутися б зараз до своєї кімнатки, погратися з голомозенькою тайгою, зробити їй нарешті обіцяного свистунця з вистріляної гільзи, не пошкодувати масаракш, вистрілити у повітря патрон для бідолашної дівчинки. «Куди ж ви все-таки маєте намір йти?» – спитав принц герцог, затуляючи обличчя від куряви своїм зношеним вицвілим капелюхом. «На захід», – відповів Максим, – «до моря. Далеко звідси море?» 300 кілометрів, мовив принц герцог роздумливо, і доведеться проходити по дуже заражених місцях. «Послухайте», – сказав він, – «а може зробимо так?» Він надовго замовк, і Гай вже почав нетерпеливо переступати з ноги на ногу, проте Максим не поспішав, чекав. «Навіщо він мені?» – проказав нарешті принц герцог. «Чесно кажучи, беріг я його для себе. Гадав, коли буде зовсім кепсько, коли нерви відмовлять, сяду на нього і повернусь додому, а там хоч під розстріл. Та що вже тепер пізно?» «Літак?» – швиденько спитав Максим, з надією дивлячись на принца герцога. «Так, гірський орел. Вам говорить що-небудь ця назва?» «Ні, звісно. А вам, юначе, також ні?» «Славно звісний колись бомбовоз, панове. Особистий його імператорської високості принца Корну 4 золотих прапорів іменний бомбовоз «Гірський орел». Солдатів, пригадується, на пам'ять примушували зубрити. Рядовий такий-то проіменуй особистий бомбовоз його імператорської високості. І той, бувало, іменує. А тож. Так от, я його зберіг. Спершу хотів на ньому евакуювати поранених, але їх було занадто багато. Потім, коли всі поранені померли... що розповідати? Беріть його собі, голубе. Летіть. Пального вистачить на півсвіту». «Дякую», – сказав Максим. «Дякую, принце герцогу. Я вас ніколи не забуду». «Та що ж мене?» – проказав старий. «Не заради себе даю. А от якщо вдасться вам, голубе, що-небудь, ви оцихось не забудьте». «Вдасться», – сказав Максим. «Вдасться, масаракш. Повинно вийти. Совість або не совість, і я нікого ніколи не забуду».